Татарстан мәгариф министрлыгында татар тел дәреслекләренә багышланган эшлекле утырышта татар теле һәм әдәбияты дәреслекләренә экспертиза ясау турында сүз куештылар. Утырыш мәгариф министры Энгел Фәттахов, аның беренче урынбасары Данил Мостафин, мәктәп мәдирләре, мәгълүмати методик үзәк җитәкчеләре, татар теле укытучылары һәм дәреслек авторлары катнашында узды. Утырыш барышында дәреслекләрнең сыйфатын яхшырту мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу хакта Түбән Каманың 13-нче гимназия интернатында балаларга татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытучы Эльза Набиуллина белән Казанда хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Илиза, менә син татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак бу дәреслекләрне экспертиза бирүдән нәрсә көтәсең? Син бренди яңарыш күрдек уйлыйсыңмы?
Яңарыш көтәбез. Китапларның гомумән балаларына түгел, укытучылар үзләре дә сезгә авыр инде, укытучыларга үзләренә дә китаплар белән. Ну, шәхсән миңа миналарны инде башлыкта күрә алмас дәрәҗәгә җитәм инде. Чөнки биремнәре дә, эчтәлеге дә ул бүгенге көнгә актуаль да түгел, кызыклы да түгел. Күпчелек очракта мәгънәсез дә инде. Без балалардан галимнәр үстерергә теләмибез. Алар бары тик иң мөһиме татарча сөйләшергә тиешләр инде. Татарча сөйләшергә өйрәтүне, мәсәлән, туры, кыек, тәмамлыклар табып, утыруда мәгънә юк дип уйлыйм инде. Балаларны иң беренче сыйфатта өйрәтергә кирәк, сөйләшергә, ничек өйрәтергә соң? Китапның эчтәлеген хәзерге заманга туры китереп сөйләргә кирәк. Диалоглар, төрле-төрле кызык инде. Мәсәлән, бездә кайбер чакта инде шундый кыен булган вакытта, күрәсең, анда балаларның күзләрендә бернинди дә кызыксыну юк. Әйтәсең инде, менә татарларда да бар бит ул шундый ук музыка, теге җанлы инде. Әдәбият менә диалог, мәсәлән. Син концертка бардыңмы? Бардым. Сиңа нинди хәзерге төркемнәр ошый? Анда мин шуны беләм, фәлән-фәлән клиплар күрсәтеп аласың инде. Шундый заманча булырга тиеш инде. Чөнки аларны кызыксындырырга кирәк. Бу татар теле китапларына кагылышлы инде. Әмма шулай булганда бик күп яхшы дәрәҗәдәге сыйфатлы фотографиялар куеп була, рәсемнәр куеп була инде кирәк. Тек буларга түгел, куерга кирәк. Сыйфатлы рәсемнәр, фотосурәтләр. Бигрәк тә татар телен чит тел буларак өйрәнәләр бит, мәсәлән, рус балалары. Менә алар өчен бигрәк тә мөһим.
Син төрек телендәгене, башка телләрне, инглиз телендәгене камил дәрәҗәдә беләсең. Син менә татар телен белмәгән булсаң, сиңа аны өйрәнү җиңел булыр идеме?
Юк, җиңел булмас. Татар телен камил дәрәҗәдә белү, төрек телен инде берничә кыска арада өйрәнеп була инде. Башка телләрен дә шулай ук инде, әйме? Һәм шулай ук чит тел дидегез бит, инглиз телен дә укытам мин, әйме? Инглиз теле дәреслекләре татарлар өчен, татар китаплары өчен, дәреслекләр өчен зур мисал үрнәк булырга мөмкиннәр инде. Аеруча мәсит илдә чыккан инглиз теле китаплары. Аларда бер көн генә утырдылар да, ике кеше язды түгел. Алар менә, мәсәлән, анда эчтәлеккә дә яздылар. Без бу китапны берничә ел төзедек, шундый-шундый җирләрдә йөреп, шул хәтле кеше белән аралаштык. Анда актуаль темалар, хәтта мин үзем дә менә шул инглиз теле китапларыннан үзем өчен яңалыклар беләм. Анда нанотехнологиялар, кинематография, менә шундый-шундый кызык темалар инде. Шул әдәбият китапларына күчәсем килә. Әдәбият китаплары бик куркыныч хәлдә, әсәрләр рус, татар укучыларына да инде аларның яшь үзенчәлекләрен истә тотып төзергә кирәк. Алар бит инде, мәсәлән, 14-15 яшьтә мәхәббәт, яшьләр тормышы турында укырга кызыклы. Ә бит бездә шундый әсәрләр бар, мәсәлән, Гөләндән тоташ Хатирә Сәмирханиевнең, Фатиха Мирханның анда кадерле минутлары, хаяты. Мәсәлән, 8-нче класста безнең дәреслекләрдә Фатиха Мирханның ниндидер революция март каһарманы дигән әсәре, аны балалар нәрсә икәнен дә аңламый, аларга ул кызык та түгел. Әйтерсең, менә әдәбиятка шундый читек, шундый, ну, махсус кыстырганнар инде яратмасыннар өчен әдәбиятны. Әсәрләр бик күп. Шуңа күрә, мәсәлән, шәхсән мин аларны сайлап кына бирәм. Менә мисал белән дустым тәкъдим итәм. Ә менә характерыңа синең менә бу китап туры киләм дә. Шулай итеп бирәм инде үзем.
Түбән Каманың 13-нче гимназия интернатында балаларга татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытучы Эльза Набиуллина белән Казандагы хәбәрче